Nojaukšanai paredzētais grausts ir pagājušā gadsimta 70. un 80. gados no metāla konstrukcijām un sarkanajiem ķeģeļiem būvēta divstāvu ēka, kas bijis paredzēta tirdzniecības un pārstrādes vajadzībām. Kādreiz šeit bija reģistrēts gaļas izstrādājuma un konservu ražotājs. Tiesa tagad ēka ir visai bēdīgā stāvoklī. Vienas no tās ieejas durim ir stipri apdegušas un izlaustas, daudzi logi izsisti. Gan ēkas iekšienē, gan ārpusē atkritumu kaudzes. Ar to neapmierināti arī vietēji iedzīvotāji.
Katru rītu ceļos un lūkojos uz šo graustu. Iekšā dzīvo bezpajumtnieki. Ugunsdzēsē reizes četras uz šejieni brauca. Ļoti apnicis tas viss. Skolēni te pīpētavu iekārtojuši. Kārtības te nav.
Blakus degradētē ēka ir dzīvojamās mājas veikali, bet pretēji ielas pusē skola. Lai gan ēka pieder privātīpašniekam, pašvaldība lēmas par tās piespiedu nojaukšanu. Iemeslus skaidro Daugavpils pilsētas domes pilsētplānošanas būvniecības departamenta vadītāja Santa Pupiņa.
Tā ēka diezgan tādā sliktā tehniskā stāvoklī ir, tas ir pirmais. Otrukārt, diezgan aktīvi iedzīvotāji sūdzās un paus neapmierinātību ar šīs ēkas stāvokli. Tieši tāpēc izvēlēta viena no nojaucamajām ēkām tieši šī.
Pēc Sandas Pupiņas teiktā, ar ēkas īpašnieku līdz šim pašvaldībai nav izdevies izveidot dialogu. Ēkas īpašniekam piemērota paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme, kā arī piemēroti sodi.
Pagaidām ēkas īpašnieks nav atsaucies uz mūsu apsekošanas rezultātiem un nosūtītajām vēstulēm, bet pirms domas lēmuma pieņemšanas noteikti tiks pieprasīti papildu paskaidrojumi par šo te situāciju. Nu, tad mēs redzēsim, bet nu, diezgan maza varbūtība, kad īpašnieks atsauksies arī šoreiz.
Cik Daugavpilī varētu izmaksāt ēkas nojaukšana, departamenta vadītāja pagaidām nemācēja pateikt. Savukārt cerības atgūt šim mērķim izlietotos līdzekļus esot mazas.
Praktiski nav cerību atgūt, jo šo te īpašumu, nu, teiksim, pēc tam zemes gabalu iegūstot īpašumā pašvaldībai, nu, tad tā vērtība ir diezgan maza.
Problemātiskā ēka Daugavpils ķīmiju mikrorajonā pieder Jēkabpilī reģistrētam uzņēmumam. Firmas pārstāvis Kaspars Latvijas Rādio atklāja, ka uzņēmums savā īpašumā minēto ēku iegādājas pirms pāris gadiem un apzinās, kādā stāvoklī ir ēka.
Mēs veiksim būvekspertīzi, ja viņu nebūs iespējams atjaunot, jo iekonservēt viņu iespējams nav, tāpēc, ka, lai arī kā tur kaut ko taisītu ciet, viss tiek izlausts, un neviens tur nevar neko arī aizsargāt, jo, ja mēs arī aiztaisam un visu piekļuvi ēkai liedzam, pēc kaut kādām divām, trim dienām atkal ir izlausts. Mēs tur esam kāds 5 reizes taisījuši, 6 beigās mums tas apnika.
Ēkas īpašnieks apgalvo, ka pats spējas problēmu atrisināt.
Ja nebūs iespējams ēku atjaunot, tad mēs viņu vienkārši nojauksim. Es domāju, ka viens to iemesliem noteikti man ir aizdomas, ka tā ēka atrodas ļoti labā vietā, kāda ir interese.
Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš atzīst, ka pamesto un degradēto ēku problēma pilsētā ir akūtēja ilgus gadus. Un pašlaik tās risināšanā pašvaldība realizē jaunu pieeju.
Gadījumā, ja īpašnieks savu īpašumu neustur kārtībā, nereagē uz sodiem, nereagē uz paaugstināto nodokļu likmi, tad vienīgais risinājums, ko mēs varam darīt, ir sākt ar piespiedu nojaukšanu.
Pastāvošā likumdošana ļauj pašvaldībai šādā piespiedu kārtā rīkoties gadījumā, ja ir sasniegta kritiskā robeža.
Ar objektu inženieru ielā 3 kritiskā masa ir iestājusies, jo pēdējā mēneša laikā ir bijuši vairāki izsaukumi gan uz pašvaldības policiju, gan ugunsdzēsējiem. Tad šobrīd Daugavpils pilsētas domē tiek gatavots lēmuma projekts par šī objekta piespiedu nojaukšanu.
Vienlaicīgi ar ēku inženieru ielā 3 piespiedu nojaukšanai Daugavpilī plānots gatavot arī pamesto 3 stāvu ēku stacijas ielā un Siguldas ielā esošo graustu, bijušo ražošanas ēku. Ivars Soikāns, speciāli Latvijas Radio Latgales studijai.